povstaňme ke čtení biblického textu před kázáním a k následné modlitbě poklekněme.
Čtu z Lukášova evangelia 15. kapitoly. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům. Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte ho, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen a začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přijde tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil své mění, tvé mění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.
Náš dobrý nebeský Bože, my jsme dnes přišli k tobě, abychom slyšeli tvé slovo. Nyní prosím, očisti naši mysl, naše vnímání a dej, abychom zapomněli na všechny věci, které jsme řešili v minulých dnech, aby si nám taky mohl odpustit naše hříchy a prosím tě, aby si taky zvláště požehnal bratrovi, který k nám bude promlouvat. My věříme, že i tuto chvíli nám požehnáš a posvětíš i v našem životě. Odevzdáváme se do tvé péče s tím, že ti děkujeme, že nás slyšíš. A to v zásluhách Pána Ježíše. Amen.
Vážené mi bohoslužebné shromáždění, Četli jsme příběh, který jakoby do té atmosféry Vánoc zcela nezapadal. A přesto. Moudří říkají, že klíčem k modlitbě Páně je její úvodní slůvko. Otče náš. A pokud je špatný obsah tohoto slova v našich myslích, v našich citech, emocích, pak celá ta modlitba vyznívá špatně. A v podstatě výpovědí o tom, kdo je otec, je právě příběh, my jsme zvyklí nazývat jej příběh o marnotratném synu. Ovšem z kontextu by lépe bylo nazývat toto podobenství o navrácení ztraceného nebo dokonce mrtvého dítěte. Ten příběh má před sebou dvě podobenství o ztracení. Ztracená ovečka, ztracený penízek. Překrásnou ilustrací a kontextem o ztracené ovečce je příběh o Zacheovi. Velmi krásná souvislost toho podobenství a příběhu o Zacheovi. Ta ztracenost, a tu se budu snažit doložit, je ústřední pro výpověď o otci. Příběh začíná úvodem, který říká, že jde o mladého člověka. Ta latinská verze má dokonce slůvko, které znamená adolescent, mladý člověk. A ten pronese zvláštní prosbu k otci, osloví jej. Otče, dej mi část, a teď ekumenické překlady mají majetku, kraličtí statku, ale ta řečtina je pozoruhodná i s latinou, protože užije slovíčko dej mi podstatu. A pak je řečeno, která mi připadá. On jim tedy přidělil, český ekumenický překlad má jmění, kralický statek či živnost, a řecký má bios. To slůvko známe, biologie. A latinský má zase, přidělil mu podstatu, o kterou žádal. My se dneska nebudeme příliš zdržovat pojetím majetku v písmu, ale určitý majetek, jímž lidé disponují, je to, co dostanou od rodičů. Jeden z největších jakoby osobních majetků je právě naše podstata, kterou jsme si nezasloužili, ale dostali. A o tu tady běží. Pozoruhodné je, že tenhle příběh je jeden z nejnáročnějších v písmu pro rodiče, pro autority sborů, pro autority církví, protože tento otec nás učí síle dát druhým svobodu jít si vlastní cestou, ač ta svoboda a jejich rozhodnutí znamená odcizení se nám, ba promrhání jejich podstaty, která byla třeba tou církví, rodinou vybudovaná, darovaná. A toto je nesmírně těžký nárok pro každého z rodičů, pro každého člověka žijícího určitou mírou duchovním životem. Tam je tedy potom zmíněno, že on tedy ty hodnoty nějak zpeněžil, proměnil v majetek, který může a doslova rozsypat. A nebo vyplýtvat. A kraličtina má krásně, jak si řečeno, že rozmrhal statek svůj, živ jisa prostopášně či neřádně. A v tom řeckém originálu můžeme jít ještě dál, protože doslova to může znamenat mravně zkaženým životem, ba dokonce životem jenž je bez záchrany. A skoro se nabízí otázka, a není za to vše otec zodpovědný, když tyto důsledky umožnil? Ta otázka ztratí za chvíli svůj význam a smysl. Ale to už příliš předbíhám. Otec mu dovolil žít ten život jako biologický tvor, bez vnitřních hodnot, bez ohledu na druhého, tak nějak parazitně. Když bych chtěl ten původní text říct, že jde o život hodnotný, ba dokonce život, který kultivuje Bůh sám, tedy je dáván Bohem a Bohem také zaslíben za hranicí smrti, tak by použil slůvko zoe. Tady, abych odlehčil, tak zmíním jenom příběh jedné rodiny, kde si manželský pár přál nesmírně děti. A protože to nešlo přirozenou cestou, tak požádali lékaře. A ti jim pomohli a tu obrovskou radost z toho života, toho svého prvního děťátka vyjádřili, pojmenovali to dítě Zoe, život. Což znamená opravdu v tom jazyce původním řeckém život jako takový, fyzický, ale také život, který je kultivovaný a dávaný, darovaný Bohem, popřípadě Kristem. No a tam je zvláštní věc, která tahá za uši, že život, který má být darovaný, kultivovaný Bohem, je vlastně utracen. Jaksi životem zkaženým, mravně zkaženým, či životem bez záchrany. A toto je příběh, který ve svých různých pestrých variacích kolem sebe nasáváme. Z beletrie, z filmů, z časopisů. A známe to ale také svým způsobem z příběhů vlastních rodin. Tady by možná spousta příběhů lidských končilo a končívá. Jenomže do té ztracenosti, do toho stavu promrhání své podstaty, tam ten příběh necílí, to není podstatné. Podstatné je, že ten mladý člověk, který dopadne totálně na dno, a mně se do dneška nepodařila najít analogie do naší kultury. Představte si, že ten příběh poslouchá člověk z orientálního prostředí, kterému se řekne, dítě úctyhodného otce skončilo tak, že by rádo jedlo to, co jedí prasata, a ani to nemůže. A je z něj pasáček vepřů. To je naprosto rána do hlavy pro tamnějšího posluchače, protože neexistuje větší jaksi ztráta důstojnosti. On ztratil lidskost a jeho podstata byla v podstatě stejně cenná jako život nečistého zvířátka. Tak ten kontext je velmi ostrý. Tím, že se stýká s těmito tvory, je mimo kult a možnost jakékoliv záchrany. On nesmí přijít do chrámu obětovat za svoje chyby. To je v podstatě totální beznaděj a změna identity z člověka na podřadné kulticky nečisté zvíře. No, a víte, co se mělo dělat marnotratným? Pokud chcete, nalistujme si Deuteronomium, to je 5. Mojžišova 21. kapitola a budu číst od 18. po 21. verš. 5. Mojžišova 21. 18 až 21. verš. 5. Mojžišova 21. kapitola od 18. verše. To mé čtení bude malinko snahou o doslovnost. Když se syn k otci chová nepoddajně či své hlavě a vzpurně, můžeme číst, staví-li se na odpor, nenaslouchá-li hlasu otce a hlasu matky, když ani trest nepomůže, pak ho otec a matka popadnou a vyvedou jej k starcům města k bráně. Vše starcům řeknou, tento je nepoddajný a vzpurný, nenaslouchá v hlasu našem, či nenechá si poradit. A teď je doslova řečeno, je marnotratný, bezcenný. Kraličtina či ekumenický překlad má žráč a ochlasta. Poté ho kamenuje každý muž města a zemře, tak odstraníš zlo z nitra svého, nechť to celý Izrael slyší a bojí se. Toto je základní kořen a kontext, jenž je pro podobenství o tomto mladém muži naprosto zásadní. Ten paragraf rodinného práva Mojžíšova zákona říká, že rodiče mají domlouvat, trestat a když nic nepomůže, tak marnotratný člověk má být souzen a je-li odsouzen, pak má zemřít. Prolistoval jsem mnoho autorit judaismu. U žádného rabína jsem se nedočet, ba naopak, že by existovala rodina či rodiče, kteří by uplatnili tento paragraf na své dítě. Ovšem z pohledu písma je takový člověk jakoby mrtvý, který žije jako biologický tvor. A proto je tam tak zásadně řečeno a dokonce dvakrát. Nejprve je to řečeno v kontextu toho příběhu mladého z bratrů a pak je to řečeno i v té situaci s tím starším bratrem. Mrtev byl a zase žije. Ztratil se a byl nalezen. A víte, že tu ztracenost nakonec on sám, a ten text to tak rozvádí, charakterizuje jako minutí se cílem. Jo, my máme v Bibli hřích, ale doslova to znamená minout se cílem. I když si říkáme, jakou zbožnost mohl hledat u prostitutek. Ale když se v retrospektivě on sám na sebe dívá, tak je tam řečeno, že to je minutí se cílem, šlápnutí vedle. A to jsou nesmírně těžké momenty. Pro všechny, nejenom pro mladé lidi, pro nás všechny, kteří děláme chyby. Minout se cílem nebo zlomit vztah. Myšleno je, že se máme s někým setkat a my se s ním mineme. On se míjel s otcem, on se mu odcizil. Jde o to přiznat si toto selhání vůči sobě, ale pak je řečeno, že tak činí vůči nebi a pak také je rozhodnut nejprve a pak to udělá, vyzná to též otci. Udělal jsem chybu, minul jsem se cílem, šlápl jsem vedle. Ano, žitím mravně zkaženým s prostitutkama, životem bez záchrany. Ale teď ví, že je to chyba. A je tam pozoruhodné sousloví, které kraličtí překládají, a to sousloví je jedenkrát v Bibli, to znamená, my vlastně nevíme, co znamená, a dodávali bychom asi díky Bohu, protože to znamená u každého trošku něco jiného. Přišel k sobě. A dokonce ta latina řekne, sám v sobě udělal revers. Revers, my víme, co to je, když chtějí lidé z nemocnice, podepíšou revers. To znamená, sám v sobě udělal návrat. Návrat k otci. A o tento moment běží, že ti ztracení, ti, kteří dělají chyby, mají před sebou jeden podstatný moment toho svého příběhu a možnost přijít k sobě. Vrátit se sami k sobě, k té podstatě, kterou dostali od otce doma, můžem domýšlet v církvi. A je tam další zajímavý moment, protože on říká vstanu a půjdu a pak je řečeno vstal a šel. A to slůvko vstát znamená také vzkřísit. Oboje možné překlady lze uplatnit. Vstal anebo byl vzkříšen. A to velmi hezky koresponduje s tím mrtev byl a zase žije. A teď se vracíme k tomu otci. My jsme si zmínili, že brzy ta otázka není-li otec odpovědný za důsledky, padne ve chvíli, kdy si uvědomíme, že ten otec celou dobu čekal, že se vrátí a až se vrátí. A i toto je nesmírně těžký moment v životě. Čekat, zda, či až se vrátí. Ti, kteří se odcizili a ledasco ze své podstaty promrhali a podobně. Jenomže to je další rána do hlavy pro tehdejší posluchače. V orientální, patriarchální, přísné rodině by takovému nečlověku dítěti jež zneličtilo a totálně zdiskreditovalo čest a jméno otce, otec by nevybíhal. Prostě ne. A to muselo být pro tehdejší posluchače na nejvýš zarážející. Že syn, ze kterého se stalo prase, se vrací a táta mu vyběhne vstříc a má z toho radost. My ve své kultuře nemáme analogii pro to, co znamená otec Bůh. Možná se k tomu naše zkušenost s otci blíží. Mnohdy ale jsou tyto obrazy otce velmi pokřivené, poničené či zvrácené. Ale i v těch nejlaskavějších rovinách těch vztahů rodičů s dětmi my nemáme analogii pro to, co znamená, když řekneme Bože, Otče náš. Protože smyslem tohoto oslovení, obsahem toho Otče je tento příběh. A ten by nezazněl, kdyby se otcovo dítě nenarodilo. A tady je jakési zdvojení. Ježíš tento příběh vypráví a současně prožívá. Skrze něj jsme se jakoby ztratili my všichni, jsme ztracení, ale skrze něj někteří se k otci vracíme. Na otázku našich spolužáků, přátel, a jak víš, že ti Bůh, otec, vybíhá vstříc? No, začíná to v Betlémě a končí z mrtvých vstání. Jenomže k tomu potřebuješ víru. A nakonec ten otec vybíhá podruhé v tom podobenství. A to je starší syn kraličtí, v něm vidí reptáky. A tady jsme asi hodně i na půdě vlastní církve. I jemu vybíhá vstříc. A tam je problém to bratrovo hodnocení. Už bratra nezabije, jako v příběhu Kaina a Abela, kde hněv má důsledek bratrovraždy, ale odmítá s tím svým bratrem být pod jednou střechou u otce. A i nám, kteří se takto jakoby z přítomnosti některých v církví bereme, musí otec vybíhat vstříc. V té době by patrně otec vstříc nevybíhal. Tedy moc bych si přál, aby když vyprávíme dětem příběh o narození Mesiáše a ten Mesiáš je jim jako miminko nesmírně blízký a hodně podobný, aby to byly první momenty a krůčky k víře a vyznání Otče náš. Protože to děťátko je výpovědí ne o něm samém, ale o otci, který nám dal víc než sebe samého. Dal nám do rukou vlastní dítě. Amen.
Budeme společně chválit Boha písní číslo 44.
Otče náš, neexistují ve světonázorech ostatních lidech bozi, ti nejvyšší, kteří by vůbec projevovali jakýkoliv zájem o člověka. Je to cosi nemyslitelného. Jsme se s tebou, pane, setkali jako s Bohem, který na nás čeká a vybíhá vstříc. Událo se tak i skrze lidi, kteří tuto roli čekajících a vybíhajících na sebe vzali. Hospodine, prosíme tě o atmosféru rodin a zborů, která bude budovat důvěru pro všechny, kteří svou podstatu ze všelijakého typu ztracenosti promrhali svou podstatu své lidství, ale s tvojí pomocí objevili sílu vracet se. Děkujeme ti, pane, že po nás nežádáš, abychom byli bezchybní, protože takové my možnostmi nedisponujeme. Děkujeme ti, Hospodine, že nám pomáháš být vracejícími lidmi a přijímajícími lidmi. A my si, Hospodine, Otče náš, vyprošujeme tvé přijetí. A vyprošujeme si atmosféru a víru našich sborů a rodin, které bude neseno právě ochotou přijímat. Hospodine, nechť ta nejdůležitější výpověď v našem životě o tobě je, že jsme ochotní a toužíme se k tobě znovu a znovu vracet. Amen.
Při následující sbírce využijme příležitosti podílet se na krytí nákladů spojených s provozem sboru. Děkuji vám za vaše dary. Modleme se za požehnání. Pane Bože, děkujeme ti, že máme prostředky, které můžeme věnovat na sborové potřeby. Prosím o moudré nakládání s nimi a přání všem dárcům. Amen. Loučím se s vámi biblickým textem z knihy Joel, 2. kapitoly, 13. veršem. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, schovívavý a nanejvýš milosrdný. Jímá ho lítost každým zlem. Přeji vám krásný vánoční týden a pokoj ve vašich domovech, ve vašich srdcích, vám všem. Na závěr v sedě zpívejme píseň číslo 280.